Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa church educational system sa devotional alang sa mga young adult. Kini nga si Bia nagigikan sa Marriott Center sa Brigham Young University campus sa Provo, Utah. Kini nga devotional gihubad sa daghang pinulungan alang sa mga young adult sa tibuok kalibutan. Ako si Scott Runya, presidente sa Provo, Utah Marriott Student First Take. Among gi-welcome si Tad R. Callister sa kapangluhan sa 70. Og mapasalamaton nga Sister Callister miuban niya karong gabi una. Si Elder Callister ipailaon niya sa programa isip mamumulong karong gabi una. Mapasalamaton kita sa pagtambong sa ubang mga General Authority o mga Area 70, mga sakop sa Board of Education o opisyalis sa Brigham Young University. Agig dugang, nalipay kita sa presensya diri sa tubangan sa mga tigdumala sa CS o Seminaries and Institutes of Religion. Ingumano sab sa mga presidente sa Utah Valley Young Single Adult Stake o Married Student Stake o ban sa ilang mga asawa. Amo kamong pahinumduman nga sa Domingo, Marso 2, 2014, si Sister Linda K. Burton, ang Relief Society General President, mo ang CS Devotional Speaker. Atong sundan kining gabi una uban sa pagganta sa choir congregation sa How Firm a Foundation, hymn number 85 sa English hymn book. Atong pasalamatan ang tabang ni Kylie Calm nga mo'y mukandak sa musika o Emily Robinson isip atong accompanist. Human sa himno, si Conrad Rosenbrook muhatag sa pambukas ng pag-ampo.
Father in heaven, we are happy.
Sa langit, malipayon kami karong adlaw sa oportunidad nga nagapundok aron kami matudloan bahin sa mga butang sa Zion. Mapasalamaton kami alang sa propeta mga apostoles nga nagyani ning simbahan sa pagsali nga imong gihatag kanamo aron makaton kami sa pagbuhat sa imong kabubuton ug mahisama kami kang Kristo sa pagserbisyo pangalagad sa uban. Among gidapit ang Espiritu karon nga makauban namo ug mosaad unsay among madunggan among buhaton. Mao kini among pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This evening we are joined by the Ephraim.
Karong gabi ubana, giubanan kita sa Ephraim Institute Choir nga mukanta sa Where Can I Turn for Peace. Sila pangaluhan ni Greg Booth og ubanan ni Caffrey Dolly. Sa ahuman sa musical number, malipay kitang maminaw ni Elder Callister. Human sa pakikpulong ni Elder Callister, ang choir mukanta sa Carry On. Panguluhan ni Brother Booth og ubanan ni Sister Dolly. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayo ni Kylie Bear. Akong kahiguyan karon ang pagpaila sa mumulong karong gabi una. Si Elder Tad R. Callister gisustain isip sakop si kadang korps sa 70 sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw niatong Abril 5, 2008. Sa pagkatawag niya, nagserbisyo siya isip presidente sa Canada Toronto East Mission. Nagserbisyo siya karon isip sakop sa kapanguluhan sa 70. Si Elder Callister nakadawat sa Bachelor's Degree of Science Degree in Accounting gikan sa Brigham Young University niadtong 1968. Wala madugay, miskwela siya sa UCLA Law School. May graduar nga doon degree sa bugas siya pagka 1971. Pagkasunod tuig, naangko niya ang LLM Master's Degree in Law Tax Law gikan sa New York University. Sa wala pa siya matawag, isip Mission President, nakatrabaho siya isip abogado sa Callister and Callister. Si Tad Richard Callister, natawo sa Glendale, California, niatong December 18, 1945. Naminyo siya kang Catherine Louise Saporiti, pagka December 1968. Ginikanan sila sa unom kanak o gapuhan sa 24 kaapo. Ang choir mo kanta karon sa Where Can I Turn for Peace?
Where can I turn for peace? Thank you, President Runya, for that introduction.
Salamat, President Runya, sa introduction. Og sa daw mga anghel tanawon ug paminawon nga choir karong gabi una, nakadala kini kalinaw sa atong kalag. Dakong kalipay nga gikauban ni gabi una ang umaabot nga mga leader o ginikanan ni ining simbahan. Tungod ni ana, sigurado og hayag ang kaugmaon ni ining simbahan. Busa gusto kong maghisgot bahin sa simbahan din og madamlag kamo ang madumala. Sa unang seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad, ang Ginoo mihimo nining klaro ug importante nga pamahayag. Kini mao lamang ang tinuod ug buhi nga simbahan sa ibabaw sa tibuok yuta. Unsa ang ipasabot niini? Wala ni magpasabot nga ang ubang simbahan walay pipila ka kamaturan kay do na gyud sila. Wala ni magpasabot nga sila walay gihimong maayo kay sila naghimo og daghang kaayuhan. Ang ipasabot niini nga kinilang ang simbahan nga duna sa tanang kamaturan nga gipadayag niining dispensasyon. Maulang ang dunay ordinansa nga gikinahanglan sa kaluwasan og dunay priesthood sa Dios aron mapahigayon ang mga ordinansa nga may balaanong katungod. Unsay atong ebidensya niining pamahayag? Pipila ka tuig ang milabay ang akong asawa ug ako nagkinahanglan og mas dakong balay alang sa among nagkadako nga pamilya mao nga nangita mi og yuta ang matukuran. Migahin mi og panahon sa paghimo og blueprint nga mohaom gyud sa panginahanglan sa among pamilya. Ang akong asawa ang medisinyo sa mapilo-pilo nga pultahan sa tunga sa lawak ug sa sala nga maabli alang sa kalihukan sa dakong pamilya ug sa kabatanonan. Sa sobrang luna dapit sa grahian, among gihimuan og lawak din ang among mga anak makahimo og tarong nga kalihukan. Usa ka gamayng lawak ang gihimo tupad sa grahian arot katipigan ug pagkaon ug uban pa. Kini ug uban pang elemento nga gidisenyo anaa tanan sa blueprint. Ang balay gihimo sumala niini nga mga plano. Samtang gitukod ang balay, usahay mo sumitirmi ngadto sa builder o kausaban nga nakausab sa blueprint. Dihang nahumana ang balay, tukma kayo kini sa among blueprint nga giusab matag karon og unya. Kung kupta ninyo ang among blueprint o itandi sa matag balay sa kalibutan, pila ka kabalay ang hingpit nga mutukma niini? Usa lang ang among balay. Tingali doon ay susama niini ang lawak pareho gidakon, susama og bintana, apan ang pundasyon, lawak og atop, o salang kabalay ang hingpit nga mutukma niini nga blueprint, ang among balay. Sa samang paagi, si Kristo mitukod og balay nga haom gayud sa espirituhanong panginahanglan sa iyang mga anak. Gitawag kini og iyang simbahan. Ang espirituhanong blueprint na ini nga simbahan makita sa bagong tugon. Panagsa ang manluluwas mihimo og kausaban sa mando sa blueprint. Ang maong kausaban sa mando miabot pinagi sa pagpadayag. Pananglitan, ang manluluwas mimando sa iyang apostoles sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa balay ni Israel apan dili sa mga hintil. Apan human sa pagkabayaw sa manluluwas, mihatag siya ni Pedro og kausaban, pagpadayag pinaagi sa pananahon, nga ang ebanghelyo itudlo na karon ngadto usab sa mga hintil. Kini nga kasinatian ni Pedro nagtudlo og duha ka importanteng baruganan sa pagdumala sa simbahan ni Kristo. Una, ang blueprint mahimong usbon apan pinaagi lang sa pagpadayag ni Kristo. O ikaduha, ang pagpadayag mo abot sa propeta nga tigpamaba sa Dios dinhi sa kalibutan. Buti pasabot, ang simbahan sa Dios pagadumalaon pinaagi sa pagpadayag o pagmando. Kung ang tao gusto nga makadiskubre sa simbahan ni Kristo karon, kinahanglan nga ang espirituhanong blueprint nga makita sa bagong tugon, iyang itandi sa matag kristuhanong simbahan sa kalibutan, hangtod iyang madiskubrehan ang simbahan nga motukma sa blueprint. Organisasyon, pagtulunan, ordinansa, bunga, o pagpadayag. Sa pagbuhat niini, tingali iyang makita ang ubang simbahan nga dunay pagkasusama. Usa ka pagtulunan o duha parihas, ang ordinansa managsama, ang mga buhatan parihas ug ngalan, apan usa lang kasimbahan ang iyang makitan, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga mutukma sa blueprint sa tanang butang. Karon gusto na akong sulayan kana nga pamahayag. Pakliyon nato ang unang pahina sa blueprint og diskubrihon unsa ang organisasyon sa simbahan ni Kristo sigon sa gipadayag dinhi. Una, ang simbahan ni Kristo gitukod nga dunay apostoles ug mga propeta. Diyang si Pablo misulat sa pipila ka bagong miyembro sa simbahan, mingon siya nga sila karon natukod ibabaw sa patukuranan nga mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesu Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Ang mga apostoles ang kasabot sa kaimportante nga ang quorum sa 72 ka mga apostoles kompleto. Diyang usa ka apostol sama ni Judas namatay ug ang usa ka bahin sa patukuranan nawala. Ang 11 ka mga apostoles nagpundok ug mipili og ipuli aron patukuranan makompleto pag-usab. Kini nga sumbanan nagpakita sa kaimportante nga magpadayon ang quorum sa 72 ka mga apostoles. Importante kay kini mga apostoles sa kaayuhan sa simbahan nga si Pablo ni mipahayag kun hangtod kano sa nato sila kinanglanon. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo og dayon may pasabot siya kung ngano aron kita dili igatuya-tuya o gigaliok-liok sa tanang hangin sa tuluuhan. Sa ingon, ang mga apostoles higpit kaayo sa pagpabiling lunsay sa doktrina. Pananglit kon musigilon ko og istorya sa usa ka tawo nga naglingkod ini gyud sa ako atubangan og dayon ipasa niya kini sa tawo nga naglingkod tupad niya og ipasa hangtod ngadto sa katapusang lingkuranan. Unsang may tabo niya ng istorya? Mausab kini. Kanunay kini mag-usab-usab, kana ang tawhanong kinaiya. Ingon usab niya ana ang doktrina nga gitudlo sa mga apostoles diyang miadto sila sa nagkanlaylaing lungsod ug lugar. Sa pagpasapasa sa doktrina, gikan sa katawang ato silain, mausab kini. Kung doon ay mga apostoles, makurihan nila ang mga doktrina pinagi sa mga sulat o mga wali. Apan dihang ang mga apostoles wala na yung misuta, wala na yung may kureher, o wala madugay ang mga doktrina na tuis o nawala. Tungod niini og sa ubang rason, ang blueprint nagpadayag nga ang mga apostoles o mga propeta ang naglangkob sa patukuranan sa simbahan ni Kristo. Doon na ba mo'y nasairan nga kausaban sa bando sa bagong tugon? Bisan, unsang pagpadayag nga bibago sa blueprint o pamahayag nga ang mga apostles wala na kinahanglan na? Wala ko'y nasairan. Kung mao ka na, nan ang tinuon nga simbahan ni Kristo karon kinahanglan doon na'y mga apostoles o mga propeta isip patukuranan niini. Sa pagtabang sa manluluwas o sa iyang mga apostoles sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ang manluluwas mipili og lain mga tao, gitawag 70, aron pag-andam sa dalan. Mabasa na to kini sa Lucas Kapitulo 10. Doon na ba mo'y nasairan nga simbahan karon nga mutokma na nga blueprint nga doon ay katungdanan nga 70? Ang blueprint sa bagong tungan, nagpadayag sa ubang opisyalis nga kabayan sa organisasyon sa simbahan ni Kristo, mga bishop, mga elder, mga deacon, mga ebanghelista, nagpasabot ng mga patriarch o mga pastor, nagpasabot ng mga bishop o mga president sa stake na nangulo sa panon. Ay ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo sa simbahan, nagpasabot na ining nga blueprint. Kami nagtuo sa mga kapanungan sa karaan nga simbahan. Sa ato pa, ang mga apostoles, mga propeta, mga pastor, mga magtutudlo, mga ebanghelista o guban pa. Sa ato pa, kita nagtuo nga ang simbahan ni Jesu Kristo karon kinahanglan duna sa samang organisasyon sa orihinal nga simbahan ni Kristo nga mausab lang pinaagi sa pagpadayag. Busa matagusan ni ining katungdanan naa sa atong simbahan karon. Giyon sa pagpili ang mga apostoles ni Kristo o mga ubang opisyalis? May adto ba ang manluluwa sa pinakamayong eskwelahan sa theology o mipili sa nagunang mga estudyante? Wala. Gani, ang blueprint nagingon nga siya may pili kang Pedro usa ka mangingisda, og ni Mateo tigkolekta og buhis, og ni Pablo nga tighimo og tulda. Matag-usa, gipili, gikan sa kinatibukang populasyon sa pagkatinood, wala kinisweldo. Karon ang simbahan doon ay quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Nga gipili usab gikan sa kinatibukang populasyon sa simbahan. Tingali ang usa magtutudlo, ang lain engineer, ang lain abogado o uban pa. Ang mga apostoles ni Kristo o ang ubang opisyalis nang apply ba sa pagpangalagad? Wala. Ang blueprint nagingon kung giyon sa pagpili ni Kristo ang iyang opisyalis. Kamu wala magpili ka na ako, hinunua ako ang mipili ka ninyo o nagtudlo ka ninyo. Dihang giordinahan ni Kristo ang iyang mga apostoles, unsang iyang gihatag nila. Si Mateo o si Lucas may record sa tubag. Iyang gihatagan sila gahom, ang gahom sa Kristo sa pagliok diya sa iyang ngalan o paghimo sa iyang buhat. Mao nga ang blueprint nagingon, ang anak sa tao makahatag o gahom sa iyang mga ulipon. Ngano man, aron makalihok sila diha sa iyang ngalan uban sa iyang pagtugot ang matag lalaking naghupot sa prisod sa Dios na ining simbahan karon makasubay sa iyang katungod sa prisod balik ang Hesus Kristo ang tinubdan sa tanang katungod ug gahom aron siya dunay pagtugot ni Kristo timaan sa iyang pag-aprobar sama sa gikinahanglan sa blueprint. Unsa ang pangalan sa simbahan nga giorganisar ni Kristo? Kung kita gibunyagan sa pangalan ni Kristo, kung kita nag-ampo sa pangalan ni Kristo, kung kita naluwas sa pangalan ni Kristo o kung siya ang nagmugna o bato sa pamagang sa iyang simbahan, unsa man ka ang ipangalan sa iyang simbahan? Ang simbahan ni Hesus Kristo. Ang manluluwas diyang namulong sa katawan diya sa basaw ni Mormon mitudlo sa inungdan nganong ang simbahan kinahanglang magdala sa iyang pangalan. O unsaon kining akong simbahan kung dili kini pagatawgon sa akong ngalan. Kay kung ang simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moses, kana simbahan ni Moses. O kung kini pagatawgon sa ngalan sa tao, kana simbahan sa tao. Apan kung kini pagatawgon sa akong ngalan, kini akong simbahan. Kung kini natukot sa akong ebanghelyo. Tungod niini si Pablo mibadlong sa unang mga miyembro sa simbahan kay sila mitawag sa ilang kaugalingon sa ngalan sa mga disipulo imbes sa ngalan ni Kristo. Sa ingon si Pablo misulat sa laing pagkasulti ang matag usa kaninyo magkanayon kuno ako iya ni Pablo, ako iya ni Apollos, o ako iya ni Cephas, o ako iya ni Kristo. Nabahin-bahin ba ugod si Kristo? Si Pablo ba ang gilansang sa krus alang kaninyo o gibautismahan ba kamo sa ngalan Pablo? Buot ipasabot kini dili magdala og laing ngalan gawas sa ngalan ni Hesus Kristo. Sa ingon ang blueprint nagtudlong ang simbahan ni Kristo kinahanglan magdala sa iyang ngalan. Daw talag sa una, alang na kung ang Reformation gihimo na sobra sa 300 katuig sa wala pa ang panahon ni Joseph Smith. Og walay nakahuna-una nga ipangalan kang Hesus Kristo ang iyang simbahan. Siyempre, sukat sa panahon ni Joseph Smith, ang uban misunod na. Apan sa kahibulungang paagi ang Ginoo may preserbar sa paggamit sa iyang ngalan hangtod sa panahon ni Joseph Smith o sa pagpahiuli sa simbahan ni Kristo. Karon pakliyon nato ang ikaduhang pahina sa blueprint. Unsa ang mga pagtulunan sa simbahan ni Kristo? Atong susihon ang pipila. Ang Dios Espiritu lang ba o doon nasab siya lawas nga unod og bukog? Unsa ang gitudlo sa blueprint? Human pagkabanhaw ni Kristo, may pakita siya sa iyang mga disipulo, kinsa nasayop sa pagtunga siya o sa kaspiritu. Aron makurhian ang ilang sayop nga hinahuna, siya mingon, tanawan ninyo ang akong mga kamot og mga tiil nga maogay dako, hikapan ninyo ako og tanaw kay ang espiritu, walay unod og mga bukog, ingon sa inyong nakita nga niya kanako. Aron mawala ang pagduha-duha bahin sa iyang nabanhaw nga lawas, nangutana siya sa iyang mga disipulo. Duna ba kamoy makaon din eh? Dayon may record na, ang kasulatan o siya ilang gihatagan o isda nga sinugba o kinigidawat ni Jesus o iyang gikaon sa ilang atubangan. Nianang nahimaya na banhaw nga lawas sa unod og bukog. Si Kristo gibayaw ngadto sa langit diin naglingkod siya sa tuong kamot sa Dios Amahan og sama sa gipayag sa kasulatan naa sa tukma nga hulad sa iyang kinaiya. Kini ang eksaktong kamaturan nga gitudlo ni Joseph Smith isip kabayen sa pagpahiuli sa simbahan ni Kristo sa pagkutlo ang Amahan dunay lawas nga unod og mga bukog nga mahikap ingon sa tawo ang anak usab. Ang Dios ug si Jesus managsama ba nga binuhat sa mga gitudlo sa kadaghanan sa Kristohanong kalibutan o duha ka managlahing binuhat? Unsa ang gitudlo sa blueprint? Ang gidaghanon sa pagkisairan das Biblia sa managlahing pagkatao ug managlahing ta sa Amahan ug sa Anak makapahinganga sa tanaman sa Gethsemane na sayod sa ilabihan nga kasakit ngayong masinati ang manluluwas miingon. Dili ang akong pagbuot may matuman kundi li ang imo. Kini ang kinadakang pagtugyan nga nahibaluan sa kalibutan. Apan unsa nga pagtugyan ang nahitabo kung walay laing binuhat nga iyang katugyanan? Kung siya o ang Amahan o sara o managsama ra nga binuhat? Nganong ang manluluwas nag-ampo man sa Amahan o mito o Diyos ko nganong gitalikdan mo ako? Sa unsang paagi siya gitalikdan ko walay laing binuhat na mutalikod niya? Giyon sa pagkakita ni Esteban si Jesus nga nagbarog sa tuong kamot sa Diyos kung sila dili duha ka personahe. Dihang may gawa si Joseph Smith gikan sa kakahuyan, nakatunan niya ang kamaturan. Nakita niya ang Diyos Amahan o iyang anak si Hesus Kristo nga nagtupad og barug. Nadungog niya ang Amahan nga may pasabot sa usa isip iyang hinigugmang anak. Ni anang mahimayaong adlaw giguba sa kalangitan ang hinimuhimo sa tao nga tuotuho bahin sa kinaiyahan sa Dios o gipadayag o gipamatudan ang yanong kamatuoran sama sa orihinal nga gitudlo diha sa blueprint nga ang Dios nga amahan o ang iyang anak si Hesus Kristo usa og tumong og kabubuton apan managlahi ang pagkatao. Unsa ang giingon sa blueprint ni atong walay patas nga kahigayunan nga pagkapaminaw sa ebanghelyo samtang niapa sa kalibutan? Matunglo ba sila? Doon na ba'y gipadayag nga kahibalo nga rin nato kalabot sa ila espirituhan ng kahimtang? Importante kining pangutana nga nakaapekto sa binilyon nga kinabuhi sa pagkatinod ang Dios na mulong bahin niini o sa kamaturan siya mismo. Ang blueprint doon na itubag si Pedro misulat. Kay kini maong hinungdan nganong ang ebanghelyo giwali hangtod ngadto sa mga patay. Aron nga bisan tuod sila na hinukman na diha sa lawas ingon sa mga tao, sila mabuhi sa espiritu ingon sa Dios. Kini nga doktrina na wala sa apostasya human sa kamatayon sa mga apostoles ni Kristo apan gipahiuli pinaagi ni propeta Joseph Smith. Doon na ba'y tulo ka langit o sa kalangit? Sa mga katuigan ng Kristohanong kalibutan, mitudlo nga doon ay langit o gempyerno apan unsa ang gitudlo sa original nga blueprint. Si Pablo mitudlo, lain ang kasanag sa adlaw o lain o sab sa bulan o sa mga bituon. Si Pablo, dayon may matuod bahin inyong tulo ka langit di ang giasoy niya ang pananaon sa usa ka tao nga gisakgaw dalangad to sa ikatulong langit. Doon na ba'y ikatulong langit kung wala ikaduha o unang langit? Usab kini nga doktrina gagipahiuli pinagi ni propeta Joseph Smith butok magayod sa original nga blueprint. Ang kaminyoon magpadayon ba sa kangturan o matapos sa kamatayon? Unsa ang gisulti sa blueprint? Sumala sa gahom nga gihatag ngadto sa mga apostoles nga bisan unsa nga ilang pagabugs bugkoson dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon kini nga binugkos. Si Pablo miingon diha sa Ginoo ang babaye dili gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babaye. Nagpasabot nga ang kinahanglanon mao ang lalaki ug babaye mabugkos sa kangturan sa tubangan sa Dios. Si Pedro may kumpirmar na ini. Nagpasabot sa mga bana o mga asawa, miingon siya nga sila mahimong masigkamanununod man sa gasa nga kinabuhi. Dili tagsa-tagsa, apan magkauban nga maglakaw sa dalan isip manununod sa kinabuhing dayon. Kana ang doktrina nga gitudlo diha sa blueprint. O kana ang doktrina nga gitudlo sa simbahan ni Kristo karon. Sa ikatulong pahina sa blueprint, mabasa ang mga ordinansa sa simbahan ni Kristo. Ang blueprint, klaro kayo kalabot nini pananglitan. Kita mo panalangin o mubunyag ba sa mga masuso o gagmayng mga bata? Unsa ang gitudlo sa blueprint? Ang manluluwas mihatag o klarong ehemplo lang kanato, naghisgot bahin sa gagmayng mga bata mabasa sa kasulatan o gikugos niya sila o sa gipandugan niya sila sa iyang mga kamot yang gipanalanginan sila. Matudan ka na ni Mateo nga kalabot sa gagmayng mga bata ang manluluwas gitapinan sila sa iyang mga kamot. Ang blueprint ng tudlo nga ang mga masuso o gagmayng bata panalanginan dili bunyagan. Gani walay nakasulat nga pagbunyag sa masuso nga nahitabo bisan asa sa bagong tugon. Nga naman, tungod kay dili ka na usa ka ordinansa sa simbahan ni Kristo. Ang tao nga mangita sa simbahan ni Kristo karon mangita og simbahan nga mo panalangin sa mga masuso dili mo bunyag nila. Ang bunyag mahinungdanon ba sa kaluwasan? Unsa ang gitudlo sa blueprint? Human mi pakita si Kristo og ehemplo pinaagi sa pagbunyag, siya na mahayag sa klarong mga pulong. Gawas ko ng tao igaanak sa tubig o sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Si Pedro mitudlo sa samang paagi, paghinulsol kamo o pagpabautismo kamo ang matagos sa kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang kasa nga Espiritu Santo. Ang gitudlo diha sa blueprint maugayod ang gitudlo diha sa simbahan ni Kristo karon. Ang bunyag paghimuon ba pinagi sa pagwisik-wisik, pagbubo o pagpaunlod sa tubig? Ang blueprint naghatag og labing minus upat ka ebidensya nga ang bunyag himuon pinagi sa pagpaunlod sa tubig. Una ang manluluwas ang atong ehemplo mihawas dayon gikan sa tubig. Nagpasabot nga siya gipaunlod sa tubig. Ikaduha si Juan Bautista nang pangbautismo dito sa inon, doon sa salim kay dito daghan man ang mga tubig. Ngano mo biyahe pa man ngadto sa dapit nga daghan og tubig kon wisik-wisik o pagbuburang gidawat nga pamagi sa pagbunyag. Ikatulo si Pablo nag-ingon nga ang bunyag nagsimbolo sa pagkamatay, lubong o pagkabanhaw ni Hesukristo. Samtang ang bagong kinabig nagbarog sa tubig sa pagbunyag, nagrepresentar siya sa tigulang nga tao nga apit na mamatay. Kon iunlon na siya sa tubig, ang iyang mga sala gilubong o napasaylo pinagi sa makalimpyong gawom sa tubig. Dayon sa iyang paghawas gikan sa tubig, magbarog siya isip representante sa bag-o o nabanhaw nga tao diha ni Hesukristo. Tanan niya na nga simbolo nga gikinahanglan sa bunyag, mutukma sa bunyag pinagi sa pagpaunlod sa tubig. Apan napulihan kini, hingpit nga napulihan sa pagwisik-wisik o pagbubo. O ang ikaupat, ang Greek nga pulong nga bunyag gihubad nga nagpasabot nga ituslom o iunlod sa tubig. Si Will Durant, sikat nga historian sa kalibutan, nasayo rin sa gipadayag sa blueprint o misulat. Sa ikasiyam nga siglo, ang unang kristohanong pamaagi sa bunyag, pinaagi sa hingpit nga pagpaunlod sa tubig, hinay-hinay nga gipulihan o pagwisik-wisik, kayo delikado sa kahimsog sa amihanang klima. Dili katingala nga si Joseph Smith nakadawat og pagpadayag bahin sa pamaagi sa pagpahigayon sa bunyag nga hingpit nga motukma sa blueprint ni Kristo. Ang bunyag alang sa mga patay o sa baka ordinansa sa orihinal nga simbahan ni Kristo? Oh, ang mga miyembro sa simbahan dito sa Korinto may apil sa usa ka ordinansa nga nailan nga bunyag alang sa mga patay. Apan, kini mga tawhanan nagduha-duha sa katinood sa pagkabanaw. Gibati nga wala mutukma ang unsa ilang gihimo sa unsa ilang gituuhan. Gigamit ni Pablo ang ilang pag-apil sa sakto ordinansa sa bunyag alang sa mga patay aron pamatudan ang saktong doktrina sa pagkabanaw. Kung dili paon sa main, lamay pasabot sa mga tao sa ilang pagpabautismo alang sa mga patay, kung ang mga patay dili man ugaling banhaon. Ngano bautismuhan man ang mga tao alang sa mga patay? Sa higayon nga ang tao mutadla sa taytayan sa doktrina o muila nga abunyag mahinugdanon sa kaluwasan nga maugayon. Naan padulong siya nga mutuo sa bunyag alang sa mga patay. Dili makalingkawas nini. Kay kung dili, unsaon sa tao pagtubag ang lisod nga pangutana. Unsaon man katong namatay nga walay oportunidad nga mabunyagan. Katong gipangutana nini, dunay upat ka posible nga mga opsyon nga kapilian. Una, ang mga lalaki o babae nga wala mabunyag itong luhon o maimpirno. Apan ka nga tubag, dili mo tukma sa kamatuoran sa kasulatan nga ang Diyos wala di ay pinalabi sa mga tao. O ang Diyos nagtinguha nga tanang tao mga luwas. Ikaduha, tingali, dili kayo tinudon sa Diyos ang unsa iyang gisulti. Tingali, ang bunyag dili kay importante sa kaluwasan. Apan, dili kinitinood. Kay tinudon kanunay sa Diyos ang iyang gisulti. Unsa nga ako ang Ginoo namulong, ako namulong, o ako dili mangayo og pasaylo, alang sa akong kaugalingon. Ikatulo, ang uban nagtuo nga ang bag-ong kondisyon nga gitawag og bunyag pinaagi sa tinguha, mahimo ipuli sa bunyag pinaagi sa tubig. Sa ato pa kung ang tao nagtinguha sa pagsunod ni Hesus, apan walay oportunid nga mabunyagan sa pagkamortal, na nang iyang takos nga tinguha, madawat nga puli sa tubig. Ang problema niini nga option kay kini walay suporta gikan sa kasulatan. Ang kasulatan wala magingon nga gawas kung ang tao iganak sa tinguha. Kung dili, gawas kung ang tao iganak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang ikaupat nga opsyon mao nga tinud-on gyud sa Dios ang iyang gisulti dihang siya mimando sa tanang tao magpabunyag og tungod niini siya maluluyong mihatag og paagi nga ang tanang tao mabunyagan bisan kun walay oportunidad nga moabot sa mortal nga kinabuhi. Kana mao ang bunyag alang sa mga patay. Kana ang opsyon nga motukma sa blueprint. Unsa ang giingon sa blueprint bahin sa paagi diyan ang gasa? Dili temporaryo nga presensya apan permanente nga gasa sa Espiritu Santo ihatag human mabunyagan ang tao. Automatic ba kini mukonsag sa tao man sa iyang bunyag? Moabot ba kini sama sa nagagurus nga hangin o doon may balaanong ordinansa, balaanong pamaagi nga angay sundon aron madawat kini nga gasa? Ang blueprint naghatag og tubag. Human sa pagbunyag ni Filipi sa pipila ka kinabig sa Samaria, si Pedro og si Juan miabot. Dayon ang kasulatan may padayag kung unsaon sa pagpahigayon kana nga ordinansa. Sa pagkutlo og sila gipandungan nila mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Kining samang paagi gisunod man sa pagbunyag ni Pablo sa bag-ong mga kinabig sa Efeso, sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa imang kamot, ang Espiritu Santo mikonsad kanila sa makausa pa ang blueprint og ang gipahiuli nga simbahan ni Kristo, magkatukma kayo. Sa sunod nga pahina sa blueprint mabasa, mga bunga sa simbahan ni Kristo. Ang manluluwas mihatag niini nga pagsulay alang sa kamaturan. Mailan ninyo sila, pinagi silang mga bunga. Unsa ang mga bunga sa simbahan ni Kristo sama sa makita diya sa blueprint? Una, katong unang mga santos na ningkamot nga mahimong himsog ng mga tao, si Pablo mitudlo nga ang atong physical nga lawas mga templo nga puyan sa atong mga espiritu, og busa isipon kini nga balaan. Wala ba ka masayod nga kamo templo sa Dios? O nga ang espiritu nagapuyo diha sa sulod ninyo? Tungon nini ang mga miyembro sa simbahan ni Kristo dunay balaod sa kahimsog nga gisunod sama sa pagdili og inom sa bino nga makita sa mga taga Efeso 5 og 1 Timoteo 3. Subay nini balaanong balaod nga isipon ang atong lawas sama sa templo. Si Joseph Smith nakadawat og balaod sa kahimsog gikan sa Ginoo alang sa mga miyembro nga gipahuli nga nailan isipulong sa kaalam. Is agig resulti sa pagsunod niini ang mga miyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa limang adlaw o sa kinahimsogan nga katawhan sa kalibutan. Kini usa ka bunga sa pagsunod sa balaod ni Kristo bahin sa kahimsog. Ay kaduang bunga sa simbahan ni Kristo maong milagro o gasa sa Espiritu na record kini sa dagang higayon diha sa bagong tugon. Pamatuod kini nga ang gahom sa Dios anaa sa simbahan ni Kristo. Apan subulang panahon sa apostasya, nagkadyutay ang mga milagro. Ang mga historian o mga reformer may angkon niini. Si Paul Johnson, usa ka sikat nga historian, misulat, giangkon kini nga sukat sa panahon sa imperyo, nagpasabot nga panahon ni Constantine, nga ang panahon sa mga milagro natapos na. Nga sa ingon, ang Kristohanon nga mga leader dili na makasangyaw sa ebanghelyo sama sa mga apostoles nga may tabang sa balaanong gahom. Nganong miabot man ang panahon nga wala na milagro o mga gasa sa Espiritu, tungod kay ang kahoy nga mamunga ang simbahan ni Kristo, wala na sa kalibutan o ang pagtuo sa mga tao na hanaw. Si John Wesley misulat niining na wala nga gasa sa Espiritu gikan sa simbahan sa iyang panahon. Sa pagkutlo, dili na makita kining talagsaong gasa sa balaang Espiritu diha sa simbahan sulod sa duha o tulo ka siglo. Taposan sa kinutlo. Matuod ko sama sa kadaghanan ninyo ng pagro o gasa sa Espiritu sa gipayuli nga simbahan ni Kristo. Sama ka niato sa iyang orihinal nga simbahan. Dunay ikatulong bunga. Ang blueprint sa simbahan ni Kristo may record o daghang asoy bahin sa mga anghel o pananaon. Ang abang tao magduha-duha sa simbahan nga maghisgot sa mga anghel o mga pananaon. Apan nalimtan nila kini nga mahinungdanon kayo nga bahin sa orihinal nga simbahan ni Kristo. Ang anghel nga may pahibulo sa pagkataon ni Kristo kang Maria. Mga anghel nga nakauban ni Pedro, Santiago o Juan sa bukid sa Transfigurasyon. Ang anghel nga mibuhi nila ni Pedro o Juan gikan sa bilangguan o ang anghel nga nakigsulti ni Cornelio. Ang anghel nga may pasadi ni Pablo, nga may anghel nga may ato ni Juan, ang pananaw ni Esteban, bahin sa amanog sa anak, o daghan pa, ang pangutan na dili, giyodunta nga, sa unsa nga ang simbahan ni Jesucristo nga masanto sa ulang mga adlaw mo, ang tinuod nga simbahan, kundili, sa unsang pagi nga simbahan karon makapangangkon nga tinuod nga simbahan ni Kristo walay mga anghel o mga pananaon sama sa orihinal nga simbahan ni Kristo sama sa gipadayag diha sa iyang blueprint. Dunay daghan pang bunga nga motukma sa orihinal nga simbahan ni Kristo. Kini usa ka misyonaryo nga simbahan, ang apostoles nga gimanduan nga busa panglakaw kamo o himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran. Karon dunay sobra sa 80,000 kamisyonaryo nga nagtuman niya ng amando. Kini usa ka moral nga simbahan. Ang blueprint nagtudlo nato ang unang mga santos sa simbahan ni Kristo gimanduan nga magsinina og tarong o mulikay sa sexual nga relasyon samtang dili paminyo. Pila ka simbahan ang wala lang magtudlo na yung moral nga mga sumbanan apan nagtuman usab niya na. Ang orihinal nga simbahan ni Kristo nakasentro sa pamilya, ang mga banag gimanduan sa pagigugma o pagmatinudanon sa ilang asawa, ang mga anak gimanduan sa pagsunod sa ilang mga ginikanan, ang mga bishop gimanduan sa pagdumala og maya sa ilang kaugalingong balay. Karon ang atong simbahan sama sa orihinal nga simbahan ni Kristo, giila isip simbahan nga nakasentro sa pamilya. Ang mga bunga sa simbahan ni Kristo mainampingong na record sa Biblia og mutukma sa gipahuli nga simbahan ni Kristo karon. Si Kristo miestablisar sa iyang simbahan dinhi sa kalibutan. Apan ang katapusang pahina sa blueprint, nagpadayag nga musumpay kini ngadto sa langit, mao ang balaanong pagpadayag. Kung wala kini nga pagsumpay ang simbahan, susama lang sa hinimo nga tao nga organisasyon nga ginumala sa gahom sa pangatarungan. Si Propeta Amos miingon, sapagkat matuod ang Ginoong Dios dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kon ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Gipamatud-an ni Pablo nga ang pagpadayag importanteng bahin sa simbahan o kinahanglan magpadayon, kay siya miingon, hisugatan ko pa ang mga pananaon ug mga pinadayag sa Ginoo. Tukma nini importante ang doktor, ang simbahan ni Kristo karon igisumpay ngadto sa langit pinaagi sa padayong pagpadayag. Ang pamahayag sa simbahan sa gituohan kalabot nini na ilan nga ikasiyam nga artikulo sa ugot nga pagtuo. Kami nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, o kami nagtuo nga siya mopadayag pagdaghang dagkong ug mahinungdanong butang kalabot sa gingharian sa Dios. Kung dunay mutandi sa blueprint sa orihinal nga simbahan ni Kristo ngadto sa matag simbahan sa kalibutan karon, iyang masayran nga sa punto, organisasyon, pagtulunan, ordinansa, bunga o pagpadayag, usara ang mutukma nini ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Kung dunay mo sa likway nini simbahan, human niya matunay ang blueprint, nan ka na nga tao, dili mo apil sa laing simbahan, kay daghan na kaya siya og nasairan. Mahimo siyang sama ni Pedro nga gipangutana sa manluluwas, buot ba usab kamo mubiya ka na ako? Pedro mitubag og angay ikulit sa matag kasing-kasing og ipresibar sa matag panimalay. Kang kinsa man kami muadto? Ikaw mao ang may pangapulong may tungod sa kinabuhing dayon. Kung dunay mo biya sa simbahan, asa man siya muadto ano makatunbahin sa gipahuli nga mga kamatuoran sa kinaiyan sa Dios sama sa gipadayag diha sa sagradong kakahuyan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga patay og sa tulo ka ang saymaya og sa mangturong pamilya. Asa man siya muadto maangkon ang mga ordinansa nga makaluwas niya? Asa siya muadto aron iyang asawa og anak isil niya alang sa kanturan? Asa siya muadto aron siya makadawat og panalayan sa priesthood? Asa siya muadto aron mangita og propeta sa Dios? Dili siya makakaplag ni anang doktrina og ordinansa og gahom og mga propeta, kaya naa lang kini sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa laing mga adlaw. Ang tao dili makaangkon sa mga doktrina og mga ordinansa nga gipahiuli pinaagi ni propeta Joseph Smith, nga dili mo dawat ni Joseph Smith og sa mahinungdanong kasaysayan nga maoy basihan ni ana. Dili kini magkabulag, magkauban kini. Dili ka makaingon nga maayo ang bunga og moingon nga ang kahoy dili maayo. Ang manluluwas mitudlo ni ana dugay na ang maayong kahoy dili makabungag mga bungang walay pulos, ug usab ang kahoy walay pulos dili makabungag mga maayong bunga. Sa ingon ko ng bunga sa atong gisgutag may gisgutan maayo na ang kahoy nga gigikanan ini si Joseph Smith ug ang kauban nga mahinungdanong kasaysayan sa gipadayag nga mga kamaturan maayo usab. Dili kamo makaangkon sa usa kun wala ang usa. Sa usa ka pagigpulong sa kinatibukang konferensya, si B.H. Roberts naghisgot bahin sa mga nahimo ni Joseph Smith ug miingon ngadto sa mga kritiko ni Joseph, itandi kini mo ingon ko, o maghilom kamo kung hisgutan na ang yangalan. Ang makasaysayanon o mga kabalaka nga maana sa uban, ang mga aligasyon nga sukwahi kini sa science, dili kaayo importante. Ang pinaka-importante mao ang mga doktrina, mga ordinansa, gahong sa priesthood, o gubang bunga sa atong simbahan. Kadaghanan nini gisgutan karon. Apan ang uban, tingali mo tubag. Mito ko nining tanan. Apan on saon ako pagtubag ang mga kritiko o sa ilang mga pangutana. Ang usa ka abogado na sayod nga human mapresentar sa prosecutor ang importanteng saksi, ang kaso batok sa depensa sagad daw sad ang tanahon. Ang tao nga daling makahukom na ang punto, tingali mo tumbok nga sad ang depensa. Apan dunay kulbahinam nga mahitabo sa korte. Ang depensa mosugod sa cross-examination sa samang saksi og sagad mahitabo ang musunod. Ang nindot nga mga tubag sa saksi mosugod og kahuyang tungod sa cross-examination. Ang saksi nga daw dili matarog, dunay mga dili motukma gani masayop sa iyang paghinumdom sa mga panghitabo. Ang daw ligon nga istorya sa saksi mosugod og kahuyang og kaluya tungod sa mga pangutana ang gipangutana nga tuniya ang saksi man nakatubag sa sayong pangutana sa iyang prosecutor apan dihang ang lisod nga mga pangutana miabot dili niya makaya ang gibug-aton o pagmatod ni dihang nahuman na ang cross-examination, ang saksi wala na mong salir. Ang tig-obserbar sa una, andam na sa pagkonbikto sa depensa. Naghuna-una na nga ang tao, inosente gayod. Ingon na sa mga na, ang ubang kritiko, mangutana o mga pangutana o ang simbahan, mabutang sa kadaot. Apan ang mga pangutana, mahimong ipangutana sa duha ka panglantaw. Ang importanteng saksi sa prosecutor wala maana sa cross-examination. O ingon usab ang bigitang kritiko sa simbahan. Wala pa ko'y nakita ang kritiko nga makatag na ko og sakong tubag sa cross-examination sa musunod nga mga pangutana. Una, giunsa ni Joseph Smith pagkabaloon sa pagpahuli ang mga doktrina ordinansa gikan sa Biblia sama sa premortal existence, kinaiyahan sa Dios, sa ebanghelyo nga gisangyaw ngadto sa mga patay, bunyag alang sa mga patay, o guban pang atong gisgutan karon, o kanang mga doktrina ordinansa wala man gitudlo sa mga simbahan sa iyang panahon. Ngano si Joseph Smith raman ang nakadiskubre o mipahuli nini? Bisan kun ingno nato nga genius siya sa theology, wala bay laing mga genius sa 1800 katuig human sa pangalagad sa manuluwas nga makabuhat ni ana. Ikaduha, kun kini nga simbahan dili simbahan ni Kristo, nan nganong kini dunay bunga nga sama sa orihinal nga simbahan ni Kristo, sama sa milagro o gasa sa espiritu, kasamtangang pagpadayag gikan sa mga apostoles ug mga propeta, mga anghel ug mga pananaon, himsog nga katawhan, moral nga katawhan, missionary minded nga katawhan, o katawan nga nakasintro gyud sa pamilya. Wala ba ihatag sa manluluwas ang pagsulay sa kamaturan? Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Sigurado gayon, daghan pang pangutana nga ikapangutana ato sa cross-examination. Doon ay mga pangutana hinoon nga labang mahinungdanon sa tanang pangutana. Sa ingon, kini ang importanteng punto sa isyo. Makaingon ko nga ang ubang pangutana mas importante kaysa uban sa pagdiskubre sa kamaturan. Kung kamu masayon nga si Joseph Smith may pahiuli sa mga pagtulunan sa Biblia o sa mga ordinansa nga gisgutan karon. Kung kamu masayon nga ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa laing mga adlaw dunay sa mga bunga sa orihinal nga simbahan ni Kristo o kung kamu masayon nga ang basahon ni Mormon balaanon ang gigikanan nan kamu masayon nga si Joseph Smith propeta o kung si Joseph Smith usakat propeta nan kinilang ang tinuod og buhi nga simbahan sa tibuok kalibutan. Ni anang puntuha, ang ubang mga pangutana dili na mahinungdanon. Sama kini sa Supreme Court nga nagpahayag sa desisyon ining sa pipila ka isyu, tanang desisyon nga gihimo sa lower courts nga sukway di na mahinungdanon. Sa samang pagi tanang pangutanas kritiko bisan unsa pa kini makadasig o makapahinuktok o makalingaw, dili na mahinungdanon sa kamatuoran nganuman kay natubag na ninyo ang mahinungdanong pangutana, ang importanteng pangutana, ang bugat nga pangutana nga mao ang ligong suporta aron masayod sa kamatuoran. Makaingon ko nga makalahutay rako uban sa pipila katawhan ng mga sayop gani taliwala sa mga propeta sa Dios gilauman na kana kay mortal kita. Makalahutay rako sa aligasyon sa siyensya nga musukway sa basaw ni Mormon. Mo abot ang panahon nga makurihan ra kana. Makalahutay rako sa daw makasaysayan ng anomalya ginagmay ra kana itandi sa kamaturan. Apan dili ko makalahutay kun wala ang kamaturan o sa doktrina o ordinansa nga gipahiuli ni Joseph Smith. Dili ko makalahutay kun wala ang priesthood sa Dios aron pagpanalangin sa akong pamilya. O dili ko makalahutay kun dili masayon nga akong asawa ug anak na sealed nako alang sa kangturan. Kana ang pagpili nga atong giatubang. Pipila ka wala matubag nga pangutana sa pikas itandi sa daghang kamaturan sa doktrina o gahom sa Dios sa diha sa pikas bahin. Og alang nako og unta mausab kaninyo ang pagpili sayon ra og makatarunganon. Mupa matuod ko nga ang simbahan nga sa umaabot inyong pagadumalaon nagdala sa ngalan ni Kristo kay anaan ni ini ang iyang giaprubahan nga organisasyon, iyang mga pagtulunan, iyang mga ordinansa, iyang mga gahom, iyang mga bunga og ang iyang padayong pagpadayag. Ang tanan ni ini anaa sa iyang balaanong blueprint. unta kita dunay espirituhanong mata aron makita ang resulta tali sa blueprint og sa gipahiuli nga simbahan ni Kristo karon. Kay usa kini sa dili gayod malimod nga mga saksi nga rek kanato. Niini ako nagpamatuod og nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear Heavenly Father, we
are grateful. Minahal nga langit ng amahan, mapasalamaton kami kang alang kang Elder Callister og sa iyong mensahe kanamo karong gabi una. Mapasalamaton kami sa kahingpitan sa ebanghelyo nga gipahiuli sa yuta ug na miyembro sa imong simbahan. Nagampo kami. Kay mo kaming tabangan makaila sa blueprint kay mong gihimo alang kanamo ug nga kami maninguha nga masayod sa kamatuoran. Nahigugma kami kanimo amahan. Kamo kining giampo sa pangalan ni imong anak nga si Hesus Kristo. Amen.